Bom, puxamos de novo. Era o que tal de baixo. Ja, det er det. Helge vært i går. Og så små tall på den. Jeg har en skyldig, men den er enda større tall. Sånn er det. Det får redigere vekk da. Dåp i vatten. Så nå er det jo sånn at i Bibelen så er det jo ulike typer dåp det er snakk om, men det er veldig viktig at vi da vet hva vi snakker om. I apostelgjerningene 2.38 for eksempel, som er denne første forkynnelsen av evangeliet etter at den hellige ånd var falt, så snakker han om dåp i vatten på den måten at Peter står fram da, sammen med de andre apostlene, og så forkynner han evangeliet veldig klart og enkelt. Og når han forkynner evangeliet, så er det sånn at evangeliets kraft virker på folk. Og vi vet at Paulus sier i Romerne 1 òg at evangeliet er Guds kraft til frelse. Så folk, det stikker i hjertet, står det. Og de lurte på hva skal de gjøre, og de spør da hva skal vi gjøre. Og Peter han sier vend om og la dere døpe. Det han snakker om da, det er dåp i vatn. Så det er den dåpen da, det er dåp i vatn. Ikke sant? Vend om og la dere døpe. Til forlating for syndene. Så skal du få den hellige ånds gave, sier han der i Apostelgjerningene 2.38. Så har du da snakket nå, selvfølgelig, vi har jo dette her som vi skal snakke, så Kirsti tror jeg vi skal snakke om neste gang, som går på dåp i den hellige ånd, som på en måte en viktig ting også. Bibelen snakker om det. Johannes 1.33, for eksempel, i 1. Korinterbrev kapittel 12, der han sier at med en dåp blir vi alle døpt til å være et legeme. Og så er det en del andre, det er liksom de to som er viktige da, men bare for ordens skyld så snakker også Bibelen også om, du vet det er en plass da i Lukas 12, der Jesus spør, kan det døpes med den dåpen jeg må ta? Han snakker der om den lidelsen han må gå gjennom, og der, som jeg selvfølgelig ikke har noe med dåp i vatn eller dåp i Helligånden å gjøre, men som på en måte å bli innhyllet i den lidelsen som Jesus måtte ta på korset. Og de sier at da kan vi, og Jesus stadfester da for dem at de må lide den døden. Så er det selvfølgelig Johannesdåpen som vi kjenner til. Johannes døpte med vatn. Det var en omvendelsesdåp. Han døpte til omvendelse med budskapet om at de skulle tro på han som kom etter ham. Det på en måte ikke det samme som den kristne dåpen, men det var en omvendelsesdåp. Vi kan veldig trygt si at det ikke var helt det samme, for da at i apostelgjerningene så vet du det var en kar som het Apollos, og han kjente bare til Johannesdåpen. Så når han døpte, så døpte han til Johannesdåpen. Og så når da apostlene kom, så spurte Paulus, jeg tror det var Paulus, så spurte fikk de den hellige ånd når de kom til tro? Og de sier, vi har ikke engang hørt om noe hellige ånd. Og Paulus spør da, hva dåp ble de døpt med? Og de sier Johannesdåpen. Og han sier Johannesdåpen var en omvendelsesdåp, sier han. Og så forklarer han litt for dem. Og så blir de døpt igjen. De blir døpt til Kristus. Og de sier de må bli døpt til Kristus. Så det da denne Johannesdåpen. Vi finner den i Apostelgjerningene 19 og i kapittel 13, vers 24. Så er det en ting til som er på en måte helt uvesentlig i denne sammenhengen, men bare for ordens skyld likevel. I 1. Korinterbrev kapittel 15, der viser, der, det er jo et kapittel som handler om oppstandelsen ifra de døde. Og da ser du at han, Paulus, når han skriver da, så snakker han om at hvis ikke det finnes noe oppstandelse for de døde, hvorfor er det da noen som døper folk til de døde? Det snakker om noen, det her har med hedenske skikker å gjøre, det har ikke noe med dåp å gjøre, det er bare at det snakker, det er bare begrepet er brukt da, dåp for de døde. Det er noe som ikke er hverken anbefalt eller lovlig, for å si det sånn, for en kristen. Så er det da en ting til som egentlig ikke er nevnt i Bibelen, men som kirketradisjonen påpeker. Det er noe som de kalte for proselyttdåpen. Altså det var noe som de visste nok hadde allerede tidlig, som hadde med de hedningene som gikk over til jødedommen. Altså de var proselytter, de gikk over fra et eller annet til jødedom. Og da hadde de visst nok også sies da, står ikke om det i Bibelen, men de praktiserte visst også en slags dåp i den forbindelse. Men det som er viktig her da, det er ikke noe av dette her siste jeg nevner, det er de to første, det er dåp i vatn og dåp i den hellige ånd. Det er grunnfestet i det nye testamentet sine skrifter, veldig tydelig. Så, det er mange ting vi kan si om dåp, men først av alt er at dåp er en handling. I lydighet imot Jesus som Herre. Ikke sant? Det er en handling i lydighet imot Jesus som Herre. Altså, det er en lydighetshandling. Det er kanskje det første Jesus gir deg befaling om. For det er at han sier dette her at venn om, og nå siterer Peter igjen på pinsedag, venn om og la deg gå døpe. Det å vende om, altså, vi er nødt til å ha en grunnleggende forståelse av evangeliet for at vi skal forstå disse tingene her. Hvis ikke vi har det, så kommer ingen vei. Men evangeliet, Tony Ling gjorde veldig god greier for det sist, egentlig. Han snakket om at evangeliet i seg selv, altså, binder seg sammen. Og vi vet at evangeliet er gitt oss, og det er et veldig interessant vers i 1. Kor 15, forresten, i helt i starten da, for der sier Paulus at først og fremst overgave deg, og da evangeliet som, eller, han sier, jeg forkynte deg for evangeliet, og ved evangeliet så kom det til tro. Og han sier at dette her evangeliet er da jeg forkynte, det er da det er helt fast på og står stø i. Og han sier at da skal det også holde fast på, jeg ønsker ikke hva ordlyden han bruker da, men i hvert fall så sier han det her i andre eller tredje verset, så sier han at først og fremst overgave deg hva deg selv hadde tatt imot. Så han på en måte nevner evangeliet. Det her er det jeg først og fremst overgave deg, og det er det jeg selv tok imot. Det er at Jesus døde for syndene, at han var gravlagd, at han stod opp av tredje dagen, og at han viste seg for Kefas og for de tolv. Kefas er samme som Peter. Han viste seg for Peter og for de tolv. Så er han etterpå at han viste seg for mer enn 500 på en gang, og de fleste vil leve enda. Men det er disse fire tingene. Jesus døde for syndene til faste tid, han var gravlagd, han stod opp av, og han viste seg. Og disse fire enkle elementene, hvis du skal koke evangeliet ned til det aller, aller mest sentrale, så er det disse her greiene her. Hva Gud gjorde for oss ved Jesus på korset og oppstandelsen. Og himmelfarten, selvsagt. Det er veldig viktig da. Fordi at korset er det mest sentrale begrepet i hele evangeliet. Vi kan ikke snakke om evangeliet uten å snakke om korset. Og hvis vi skal forstå korset, så må vi forstå at korset er ikke bare plassen der Jesus ga sitt liv for mine og for dine synder. Men korset er plassen der du dør med han. Det er veldig viktig å forstå. For hvis ikke vi forstår det, så ender vi opp med å tro at da å være kristen er at Gud driver å forbedre på det gamle mennesket. Men Gud har aldri holdt på å forbedre det gamle mennesket. All forbedring av den gamle, syndige menneskenaturen er religion. Det er ingenting med kristen tro å gjøre. Det må være helt klinkende klar. Ok? For du skjønner, korset er plassen der du døde med Kristus. Og egentlig så finnes det bare to mennesker. Det er det gamle mennesket og det nye mennesket. Eller om du vil, den gamle Adam og Kristus. Det er bare to, det finnes ikke noe mellomting, det er bare to statuser å ha eller være i, om du vil. Og det er enten er du ikke født på ny, du er ikke kristen, da er du i den gamle menneskenaturen, eller så er du ved Guds nåde gjennom tro kommet inn i Kristus, da er du i den nye skapningen, i den nye mennesken. Ikke sant? Det er bare sånn. Du kan ikke være midt imellom der, eller i noe tredje, eller noe fjerde. Det er de to tingene der. Det er to mennesker, det gamle mennesket og det nye mennesket. Og Gud har aldri holdt på å forbedre det gamle mennesket. Og da er en kristne ikke å være en ny og nyoppusset og forbedret utgave av en gammel skapning. Å være en kristen er å være en nyskapning. Derfor sier han at om noen er i Kristus, så er han en nyskapning. Da gamle er borte. Alt har blitt nytt. Derfor så er det at når en blir kristen, så blir en født på ny.
Det er viktig å forstå.
Men det er mye forvirring rundt disse tingene her i dag. Men det er så enkelt. Enten er du en gammel skapning, eller så er du en ny skapning. Det har jo folk på bibelskolen hvert år som begynner at vi er. Jeg har vært kristen hele mitt liv.
Og ja, så sier jeg, du har vært kristen hele ditt liv. Så det betyr at du var født kristen, du vil si.
Det er
en stor sak. Så hvis du har vært kristen hele ditt liv, så må du ha blitt født kristen. Da vil si at du trenger til Jesus.
Ja, de mener, ja, men jeg har trodd på Gud så lenge jeg kan huske. Det er noe helt annet. Men han må komme til et punkt i livet ditt der du erkjente Jesus som Herre. Og der det har skjedd et mirakel, og det mirakelet var veldig stort, for da døde du med han på korset. Og Gud reiste opp en nyskapning. Det er fantastisk. Og det her er Gud har planlagt i for evighet av det å føre. Skjønner, hvis du leser Efeserbrevet, så sier han det er veldig klart og tydelig. Det var en gang døde, på grunn av misgjerningene og syndene deres, og det levde det følger lysten av deg av vond natur og levde i deg sånn som alle de andre var under Guds vrede, ikke sant? Men Gud er rik på miskunn, sier han, og fordi han elsker oss med en så stor kjærlighet, så reiste han oss opp i sammen med Kristus og gjorde oss levende i sammen med han. Og ikke bare gjorde oss levende, men han satt oss i det himmelske i sammen med han. Og så går han videre og sier, snakker han om at det her er bygget ikke på gjerninger. Så ingen skal rosa seg. Ingen ser frelst av å gjøre gode gjerninger. En er frelst av pur nåde. Ved tro. Av nåde, ved tro. Så kilden til vår frelse er Guds nåde. Men midlet til å fordele denne nåden er ene og alene å tro på Gud. Det vil si tro på det som Gud gjorde for deg gjennom Jesus Kristus. At han som er det eneste sonoffer lammet som kunne betale din skyld, tok på seg hele din synd, sona den som en løsepenge for Gud, kjøpte deg fri fra denne verden og gjorde ende på den andre mennesken. For det var da Gud gjorde på korset. Han tok hele den gamle skapningen, la han på Jesus og dømte han til døden og gjorde ende på. For at du ved tro får del i den døden og den begravelsen og den oppstandelsen og den himmelfarten. Derfor står det at fordi han elsker oss med så stor kjærlighet, har han reist oss opp i sammen med Kristus og satt oss enda til i det himmelske sammen med han. Skjønner du? Skjønner du at derfor er det så viktig at du forstår at korset ikke bare er plassen der han soner dine og mine synder, men korset er plassen der du døde med han. Og når Jesus var lagt i den graven, så var du gravlagt i sammen med han. Og når han stod opp ifra i døde, så var du reist opp i sammen med han til en ny skapning. Og når han får opp og setter seg ved faderens høyre hand, så plasserte han deg også i det himmelske. Skjønner du? Så vi må ikke ha et sånt der kvasi-evangelie. Vi må forstå hva evangeliet er. Og så må vi ta konsekvensen av det. Og det her drar jeg en liten runde på, for at jeg synes det her er kjempeviktig. For at vi forstår ikke dåpen rett heller, hvis ikke vi forstår evangeliet rett. Det som Gud er ute etter, det er å reise opp et nytt menneske i Kristus. Dette nye mennesket er Kristus. Så alle som er i han er det nye mennesket. Det er en del av det nye mennesket. Hver enkelt er en ny skapning hver for seg. Men i sammen så er vi ett nytt menneske. Og det nye mennesket heter Jesus Kristus. Ja? Jødene, vet du, de var mye nærmere enn vi var. Fordi de hadde paktene, de hadde lovnaden, de hadde fedrene og loven. Hadde de. Så, derfor var de nær. Før du snakker om det i kapittel 2. Samme kapittel her i Efeserbrevet som vi snakker om. Litt, bare litt lengre ute. Altså, vi var hedninger, vi var uten borgerrett i Israel, vi var langt borte, vi var ikke næringer, vi var langt borte. Og fordi vi var langt borte, så var vi uten borgerrett i Israel, vi var uten Gud og uten håp i verden. Og de som hadde fedrene og paktene og løftene, de var ikke inne i det de heller, men de var nær. Og vi var langt borte. Og så står det, ved Kristi blod, så brakte han oss nær. Så nå var det en som var nær ifra før, og så var det en som var nykomt nær. Så det var to som var nær. Og hele Guds hensikt var føre de to i sammen i ett nytt menneske, Jesus Kristus. Det er det det går ut på. Og det er ikke et menneske av jøder, og det er heller ikke et menneske av hedninger. Det er et menneske av truende jøder og hedninger i sammen. Det er de som er i Kristus, som er en ny skapning. De er en ny skapning hver for seg, individuelt, men de er ett nytt menneske. Det er det nye mennesket som Gud skal bruke. Så bare la meg litt om det, så går jeg tilbake til dåpen. Dåpen er altså en lydighetshandling mot Jesus som Herre. Så når du da hører evangeliet, og kommer til tro, og tro kommer du til på grunn av evangeliet. For det evangeliet er Guds kraft til å skape tro i deg. Ja? Derfor er det viktig at vi forkynner evangeliet til folk, så de kan bli frelst. For de kan ikke bli frelst bare ved å se gode gjerninger. De kan ikke bli frelst bare ved å bli bedt for, og bli helbredet og alt det der. De må høre evangeliet. De må høre evangeliet. For det er ved å høre at tro kommer hjertet. Og det er evangeliet som Guds kraft til frelser. Derfor så må vi forkynne evangeliet. Men dåpen er da en handling i lydighet imot Jesus som Herre. Og så er det mer enn da. Det er også en synliggjering av det her at du dør med Kristus og begrev det gamle i dåpen. Så Kolossan prøver å snakke om, så kommer jeg tilbake til det. Men du har begravt det gamle i dåpen. Og det er viktig å gjøre. Og så er det mer enn det også. Det er veldig viktig å forstå at i dåpen så handler Gud. Det finnes mange forskjellige dåpsyn, og det er mange som... jeg har møtt på dette, spesielt i trosbevegelsen, så har jeg møtt på at dette at dåpen er bare en lydighetshandling og en symbolhandling. Men det er ikke det. Vi tror veldig på at dåpen er... en plass der Gud handler. Det er veldig viktig å tro det. Nå er ikke det da at jeg diskuterte dette med en kar i trosbevegelsen, og nå er ikke det da at de ikke har det med i sin teologi, men det er bare da at de knytter det opp til noe annet, nemlig at det skiller mellom dåp i vatten og dåp til Kristus. Og tenker at dåp til Kristus har med overgivelse og med helliggjørelse å gjøre. Så de har på en måte innholdet med, men det er ikke det vi lærer. Vi tror at Gud handler i dåpen. Der er vi enige med alle gode lutheranere. Jeg tror at Gud handler i dåpen. Og vi skal komme tilbake til hva han gjør. Men dåp, det er bare selve ordet, betyr å bli dukket helt under, og i en respons da, i tro til Jesus sin befaling, når han gir livet sitt til han. Dåpen er å gravlegge det gamle livet, og det er å ikle seg det nye. Ikke sant? Da har du Kolosserbrevet. Ikle seg Kristus. Så det er en veldig viktig ting angående dåpen, at du faktisk ikler deg Kristus. Vi skal se litt på Romerne 6 etterpå, skal vi finne ut av det. Så dåpen er effektiv. På den måten at effekten av dåpen er en erfaring av Guds kraft. Og når vi kommer til grunnvollen, så har jeg jo sagt det, så har jeg jo her innledningsvis, når vi begynte her i høst, at en ting er å ha en åpenbar en forståelse av grunnvollen, men det er så viktig å ha denne erfaringen også. Og da mener ikke jeg bare da å ha erfart å bli døpt i vatten, men jeg snakker om å erfare effekten av dåpen i vatten, som er like viktig, enda viktigere selvsagt. For da er det viktig at vår tro ikke bygger på menneskevisdom, men at den virkelig bygger på Guds kraft. Og hvis det er noe Paulus er opptatt av, så er det at korset ikke må miste sin kraft. Korset må ikke miste sin kraft. Og korset er et instrument til død. Og død er så viktig. For at hvis ikke det er død, så er det ikke nytt liv heller. Hvis ikke det er død, så er det ikke oppstandelse heller. Det eneste forutsetningen for å stå opp ifra de døde, er at du er død. Hvis ikke du er død, så kan du umulig stå opp ifra de døde. Og hvis du skal erfare oppstandelseskraften med Kristus, så trenger du å være død med han også. Det er viktig. Så, dåpen er på mange måter også å avslutte det gamle og begynne noe nytt. Det er på en måte å lukke døren til det gamle livet, for å si det litt enkelt. Husker du israelitterne, de kom ut av Egypt. Så måtte de gå gjennom vatten. De måtte gå gjennom Sjefsjøen, eller Rødehavet, eller hva det heter. I dag har de jo funnet ut at Sinai ligger nede i der nede, så alle turisterne reiser til Sinai-fjellet, vet du. Paulus han snakker om Sinai-fjellet i Arabia, det er en helt annen plass. Så jeg er usikker på hvor han Sinai-fjellet egentlig lå. Jeg tror faktisk det ligger i Arabia, og jeg tror at det var Røde Havet de egentlig gikk over, men det er noe helt greit. Samme hvor de gikk over, de gikk gjennom vatten uansett.
Ja.
Og når de gikk, du vet, Egypt i Gamle Testamentet står veldig mye for det som har med verden å gjøre. Det er på en måte symboliserer verden. Det var et senter for avgudsdyrkelse, det var et senter for verslighet og synd. Det var et slaveri. Israels folk måtte trelle der i 400 år. Og de farao står i så mange eksempel som et, på en måte et slags bilde på den vonde. Og det var et fangenskap og en trelldom da som er meint å symbolisere òg litt verden, selv om det var veldig reelt altså de opplevde. Og det har kommet ut av Egypt er å komme egentlig ut av verden da. Så på mange måter så er det en sammenligning. I likhet med Noah og Noah-flommen, så var det en dom som kom over verden, som frelste deg som var i arken. På samme måten er det her domsvattnet som blir dommen over egypterhæren der de drukner, så er det på en måte det som frelser Guds folk igjennom og kommer opp på den andre siden med et nytt mål og en ny kurs. Og fattigdommen og slaveriet og trelldommen i verden er langt bak deg. Og Miriam tar en tamburin og de synger en sång der, og de priser Gud og de profeterer og synger om det som Gud nett har gjort. Og du finner i den sången at det er mer åpenbaring i sången enn det var i historien som de synger om. Så det, sånn er det alltid forresten når du leser Bibelen. Men der så var en slaveri, eller det var en slaveri og i trelldom. Nå er ikke vi lenger i slaveri og trelldom. Og du ser at dåpen er veldig effektiv for dem, fordi at den stenger døren til alt av gangen.
Ja.
Problemet deres var at de ikke stengte verden ut over seg selv. For når de kom opp på andre siden, så hadde de et nytt mål, de hadde en ny bud, de hadde en ny måte å leve på, og de hadde et nytt mål framfor seg. Ørken var ikke målet, for den ørken skulle de gå igjennom, og landet skulle de gå inn i. Og det er som Bibelen snakker om her, at det er han, Herren, som førte de opp ut av Egypt, gjennom ørken og inn i landet. Så ørken var noe de skulle gjennom, og landet var noe de skulle inn i. Og så ser du at da målet da var sett framfor deg. Og Guds vilje for det var at de skulle fokusere på det målet hele tiden, på samme måte som det Nye Testamentet oppfordrer oss hele tiden til å feste blikket på det som er framfor oss. På det som er der oppe. På det som er usynlig. Det som hører den usynlige verden til. Fest ikke blikket på det som er her nede, men det som er der oppe, der Kristus sitter, Faderens høyre hånd. Sånn? Se ikke på det synlige, men på det usynlige. Sånn? Vi har åndens øye på innsiden, som Paulus ber for efeserne om å si at gi dere hjertes øye lys, så de kan se håpet de er kalt det. Hvor rik og herlig hans arve er blant de hellige, og hvor veldig hans kraft er mellom oss som tror. Sånn? Og det er på en måte det der å bruke true sine øye til å feste blikket framfor seg, som er så viktig. Og nå gjorde ikke israelitterne da, for de ventet hele tiden. De var ikke kommet mange meter før de ventet øynene tilbake. Og først og fremst, de hadde ikke vatten. Begynte de å klage. De hadde ikke mat. Begynte å klage. Skytte og klage. Og det er jo gjengitt både i andre mosebok og i fjerde mosebok, rikelige mengder av alle de her opprørene, og de her klagingene og sytingene. Og første korinterbrev, Paulus skriver første korinterbrev, han sier, de blir alle døpt, det er Moses i skyer og i havet, og de blir alle drakt i den samme åndelige drikken, fra det samme åndelige berget som følte de, som er Kristus. Og allikevel hadde ikke Gud behag i de, for de fleste av de synder, og de gjorde opprør, og han snakker der om fem forskjellige ting som de gjorde, og de sette Herren på prøve, de drev hor, de drev avgudsdyrkelse, de sytte og klagde. En ting der, jeg husker ikke fort, men det var i hvert fall fem ting han lagde, og så sier han at dette er skrevet med tanke på oss som lever i dag. Så hele utferden av Egypt og vandringen i ørkenen er skrevet med tanke på oss som lever i dag, for til oss i de siste tider kom, sier han. Så dermed har vi avlivet denne myten om at det gamle testamentet er for jøderne og det nye testamentet er for oss. Bibelen er en bok
tilhører oss. Det er faktisk skrevet mer for oss enn for noen andre. Det er sannheten. Og det, du finner mye av det i det nye testamentet. Men derfor så er det til advarsel, men også til rettledning for oss som lever i dag. Så derfor kan vi feste litt til at disse hendelsene her, de på en måte symboliserer noe som vi gjenkjenner i Bibelens ord om dåpen, for eksempel her i det nye testamentet. Altså at det var å lukke døra igjen til det gamle livet, legge den gamle verden bak seg, og gjøre seg selv klar til å gå videre. Men da må du også, det er jo ikke noe automatikk i dag, at fordi du har lukket igjen døra, så er den låst, og den går ikke an å åpne igjen, hvis du selv velger å åpne den. Skjønner du hva jeg mener? Så det er viktig. Det som er bak, må være bak. Ja, Paulus sier, en ting gjør jeg, glemmer det seg bak. Jager jeg etter det seg framfor. Og gå gjennom vattnet, det er jo en bibelsk tradisjon som du finner veldig mye. Du har Israel gjennom havet der, det er noe en ting. Og så har du da, når de da går inn i landet, så har de også lagt bak seg en ny periode, og de må gå inn i landet gjennom vatten, og Gud åpner Jordan for dem, så de får gå over på tørre båten. Og vattnet stopper som en vegg oppe med en by som heter Adam, og så fikk de gå over på tørre båten og inn i landet. Vi finner også i 2. Kongebok kapittel 2 i denne historien om han her Elia og Elisha. Den dagen Herren tok Elia opp i en storm, vet du, så gikk de først ifra Gilgal og til Betel, tror jeg det var. Og så gikk de fra Betel og ned til Jericho, og så gikk de fra Jericho og ned til Jordan. Og der rullet gamle profeten Elia, han rullet kappen sin sammen, slo på vattnet og sa, hvor hen er Herren Israels Gud? Og vattnet delte seg, og de gikk over på tørre båten. Og da var han ferdig med sitt eneste. Så når han kom opp på andre siden, og de gikk og snakket sammen, så kom Herrens ildhester og ildvogne og tok han opp i stormen, og løftet han opp. Og han var en ny epoke for ham. Og Elisha tok kappen hans, så der tog han. Tog hun med seg tilbake igjen til Jordan, rullet henne sammen, slo på vattnet og sa, hvor han er Herren Elias sin Gud? Og vattnet delte seg, og han gikk inn, la bak seg det som var bak, og gikk inn i en ny tjeneste. Så du ser, bildene kommer til oss ifra Bibelen hele veien. Og når det gamle testamentet er slutt, og du kommer inn i det nye testamentet, og hele den fasen der av bilder og skygger, og alt er ferdig, og det er realitetene står for døra, da Jesus kommer og bringer Guds rike med seg, så er det er også en mann i Jordan, så dukker folk under for å gjøre dem klar for det nye, og for å legge bak seg synd og ting som de skal vende om ifra. Men han hadde et klart fokus på at de skulle tro på han som kom etter. Så dåpen er å låse døra til det gamle livet for godt. Du ikke slita, gå rundt og slita med alle de gamle kjødelige reaksjoner og alt dette da, men viser til at den dagen da, da la jeg det her ned i graven, og jeg sto opp igjen med Kristus for å leve et nytt liv. Og så trenger vi å ha tro til Gud for den handling som han gjør i dag. Det er klart at da dukker seg under i vatten i seg selv, gjør jo ingenting. Det er bare å ta seg et bad, bare ta seg en dukke. Men det er ikke det vi snakker om en troshandling der du gjør det her i lydighet imot Guds ord i Kristus etter at du har tatt imot Jesus som Herre, eller i dag du tar imot Jesus som Herre og blir født på ny. Og så handler Gud, og du ser at det er en effekt av det i livet ditt. Så skal vi se her. Ja, jeg har mest peiling på tiden. Jeg føler det som om jeg har snakket i 5 minutter alt. Jeg tror ikke vi var så mye gal, og alt det her har jeg sagt allerede. Jeg har lyst til å ringe inn. Du skjønner da at når du dør med Kristus på korset, så lærer Bibelen oss at det er mange ting Gud setter fri fra. Han setter fri fra loven. For han sier, med døde til loven. Hva vil du snakke om nå? Med døde til loven. Han snakker om han med døde til synden. For han sier, synd har ikke rett over den som er død. Synden har ikke rett over den som er død. Med døde til verden. Og verdens innflytelse. For Paulus sier dette her at for meg, jeg er korsfest for verden og verden for meg. Eller omvendt. Verden er korsfest for meg og jeg for verden. Sånn er han sier. Så du ser, verdens innflytelse har ikke lenger noe makt over han. For at korset tok seg av den gamle skapningen som disse tingene ikke, eller som disse tingene hadde makt over. Men når du dør, så mister de tingene da sin makt over deg. Ja. For eksempel her i Romerne 8, begynnelsen, så sier han her at det som loven ikke kunne gjøre noe med på grunn av den syndige menneskenaturen. Skjønner du? Loven kom, men loven kunne ikke ordne opp i de tingene da. Loven kunne ikke gjøre noe med det faktum at du var en synder og hadde en syndig natur som stod Gud imot. Men han sier da loven ikke kunne gjøre noe med, det gjorde Gud. Hvordan? Ja. Ved at han held dom over synden i menneskelig natur. Og det skjedde da. Det skjedde når den dommen rammer Jesus i vår natur. Da skjedde det. Og så, du skjønner da, helt ifra vi var små, så har vi hørt veldig mye om at Jesus kom og identifiserte seg med oss. Og det er akkurat det han gjorde. Han gjorde det. Han kom og identifiserte seg med hver eneste en av oss. Han gikk inn og tok vår plass som skrøpelige, syndige, skyldige mennesker. Han tok vår plass. Han identifiserte seg fullt og helt med oss. Men da vi glemmer, vet du, det er at Gud, når vi har tatt imot Jesus, så identifiserer han oss med han. Han identifiserer oss i hans død, i hans begravelse, i hans oppstandelse og hans himmelfart. Han identifiserer oss med Jesus i det Jesus gjorde. Og da må ikke vi glemme. For at det er en historie, jeg forteller litt historie. Det var en mann da som lå under for veldig alkohol. Og han så på den typen filmer som ingen kristne bør se på. Pornografiske filmer og sånne ting. Og han hadde en kristen kone og kristne unger. Det gikk alltid på møte på søndagen, men han var av den typen som skjelte de ut og ropte forbannelser etter de hele veien. Og en dag de kom inn fra møtet, så var de vant til, de bodde i andre etasje, så de måtte gå opp i sånne trapper. Og når de kom opp trapper der, han hørte de kom i trapper, så kom forbannelsene vanligvis haglene over dem. Men det var en dag de kom hjem fra møtet, så var det stilt. Det var ingen forbannelse å høre, det var ingen lyd, det var ingen utskjelling å høre. Spritlukten var der. Og lyden fra fjernsynet og filmene stod på. Så de hørte lyden, men det var ingen respons der de kom. Så de lurte på hva som var skjedd, og de gikk inn, og da fant de han død. Jeg vet ikke om du trodde han var blitt frelst, men han var altså død. men det var da jeg ville frem til, for det var det som var bildet, nemlig. Synden har ikke rett over den som er død. Du skjønner, hvis vi hadde hatt noen her som var død, og kald og stiv og alt det der. Og du visste at det her var en, sant, og du kjente denne personen mens han levde, og du visste hva han fristelser så tok han og alt sånt, så kunne du friste han alt du ville. Du kunne kittle han, og du kunne erte han, du kunne lokke han, du kunne friste han med hva som helst. Ingen respons. For han var død. Det er bildet Gud bruker. Synd har ikke rett over den som er død. Og du må tro at du er død med Jesus på korset. Det vil si at den gamle, menneskesyndige naturen er død. For det var i den fristelsene virket. Det var i den loven ikke kunne gjøre noe med. Men du døde med Kristus til denne. Derfor så døde du ifra loven. Det var ikke at loven døde. Det var ikke at synden døde. Det var du som døde. Med Kristus. Og da døde vi fra loven, og vi fra synden, og vi fra djevelen, og vi fra verden. Og vi fra den gamle kjøden. Døde vi fra da. Verden, all slags verslig påvirkning. For eksempel, verslig filosofi, menneskelig tankegang, verslig skapte behov, all slags verslige idealbilder, slankepress, kjøpepress. Alt det her hører verden til. Du dør ifra da. Du kan gå inn i butikken og takke Gud for alt du ikke trenger.
Halleluja.
Og så kan du kjøpe det som du trenger. Og ikke det som verden rundt deg prøver å fortelle deg at du trenger. Du kan se på reklamen, og så kan du gå og finne en kopp kaffe til at filmen begynner igjen.
Ja.
Ja, alle disse ismene i verden, sånn her humanistisk rettferdighetssans og menneskelig rasjonalisme og alle disse tingene her.
Har ikke noen effekt for deg? Fordi du vet hvem du er, og du kjenner Guds ord. Men Gud er ikke rettferdig på samme måte som verden er rettferdig. Mer sånn her norsk rettferdighetssansen, den er helt ut av proporsjoner med Guds ord. Norsk rettferdighetssansen, den er sånn at hvis ikke alle får sjokolade, så skal ikke noen få sjokolade. Det er sånn. Og hvis noen skal betale bompenger, så skal alle betale bompenger. En som bor i huset arbeider noen år, skal han betale bompenger, for at en som bor i huset arbeider på Garnes må betale bompenger. Det er latterlig. Ja, er det sånn de tenker? Ja, sånn de tenker. Jeg hørte en bergenspolitiker som sa på nyhetene i dag, da var de sendt opp en bomstasjon ute på, mange år siden, ute på knappen, ute på strømmen på Ull. Nei, det var urettferdig, sånn. Det var i Damerfassen. Det var helt urettferdig, sånn. At en som bodde på Sørøyde og jobbet i Fyllingsdal ikke skulle betale bompenger, mens en som bodde på Sørøyde og jobbet inn i sentrum skulle betale bompenger. Det var urettferdig. Men du skjønner, Gud gjør ikke alle likt. Han behandler seg ikke likt. Hvis du tror det da. Han gjør det da du trenger. Det er mye bedre. Han gjør det da du trenger.
Jeg var i Bolivia, jeg vet du, så hadde jeg med meg 54 bamser, sånne små bamser, kosedyr. Og etter skulle jeg dele ut 70-80 unger. Og jeg begynte å tenke, vet du, at hva skal jeg gjøre dette her? Her er jo bare 54 bamser, det er cirka 80 unger. Og jeg begynte å lure på, og sa til David, hva skal vi gjøre dette her? Skal vi la de som er søsken få en i lag, eller skal vi la de eldste få noe annet de yngste få? Og så sa han. Siterte faktisk et ord i ordspråket, vær ikke alt for rettferdig. Så nå har du en god anledning til å snakke med de ungene og lære dem. Gud gir oss ikke alle likt, han gir oss dem. Og etter bortdagen, vi hadde nevnt en bamsa, det var bare sånn ekstra, men vi hadde kleutdeling. Noen fikk så mye kle, andre fikk så mye kle. Og det var noen som var mer fattige enn noen.
Ja.
Det
har blitt en god lærdom for meg.
Jeg husker ikke hvordan jeg kom. Ja, det var dette her med verden, vet du. Da har vi verdens tankegang. Så. Ikke sånn det. Da var jeg hørte en predikant som sa at korset var ikke rettferdig. Altså han mente var at det var ikke rettferdig at Jesus måtte dø for våre synder. Nei, det var gjerne ikke da. Men Bibelen lærer oss at det var gjennom korset at Gud åpenbarte sin rettferdighet. Så du skjønner, vi må begynne å tenke sånn som Gud tenker. Så, ja. La oss oppi, vi må jo slå opp i Bibelen også litt, vi kan ikke bare stå her og sitere. 1. Peters brev, kapittel 3, og vers 18. Nei, da du får se når vi skal ha en liten pause.
Ja, om 5 minutter, sånn i 8-10, så
ja.
Kan vi få noe, hvis vi får noe til pasta, det er ikke så farlig.
Nei.
Så. Med kaffe og menu her.
Ja, jeg så ikke noe kaffe her, men...
Ja, det er på lurt.
Ja. Du
vil ikke friste deg. Du må gjemme deg.
1. Peter 3, 18 til 22. For Kristus døde for synder, en gang for alle. Han som var rettferdig, lei for urettferdige. Så han kunne føre dykk fram til Gud. Han døde lekamleg, men ble levende gjort ved anden, og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap. Det var de som hadde vært ulydige i Noas dager, den gangen Gud i sitt langmod ventet med en arka var bygd. I henne ble nokre få mennesker, 8 i tallet, frelst gjennom vatten. Det som nå frelser dykk i sitt motbilde, dåpen. Dåpen er ikke en rensing for ytre urenskap, men et godt samvittsvedkjenning til Gud med grunnlag i Jesu Kristi oppståelse. Han som for opp til himmelen, og nå set ved Guds høyre hand, etter at engler og makter og krefter er han underlagt. Det her verset her bekrefter noe av det jeg har sagt, nemlig at for det første så er det sånn at grunnlaget for alt sammen er Jesu Kristi oppstandelse til Gud. Han som frelste det i sitt motbilde dåpen, og så snakker han om det grunnlagt på Jesu Kristi oppstandelse fra døde. Så det er det jeg har prøvd på å knytte dette opp til evangeliet, forståelsen av evangeliet. Men så sier han da at dåpen er ikke rensing fra ytre uenskap. Du vet, for de her jødene, de har hele tiden på med sånne her rensingskikker. Du husker dette her, vet du, i bryllupet i Kana, for eksempel, det er vattnet som Jesus gjorde til dem. Det var 6 sånne store stenker med vatten. Fordi at der drev de da å vaske seg for hendene, og så renset de forskjellige ting. Alt mulig måtte renses i vatten. Altså, det her var ikke lover som var nedfelt i loven, men det var menneskebud, så de var kongene som sånne tillegg som de supplerte med, og som de religiøst var veldig opptatt av, fordi at, sånn, du ser for eksempel Jesus, han møtte denne problemstillingen her. Hvorfor et lærersvennerne dine med vannhellige, det vil si, står der i Bibelen, uvasket hendene? For det her var blitt seremonielt. Det var blitt til seremoni at de måtte skylle kopper og kar, står det, og de måtte vaske seg på nevene, og de drev med sånn her seremoniell rensing for å få vekk sånn ytre urenskap. Men altså, dåpen er ikke rensing fra ytre urenskap, så det som man sier der, det her er ingenting med seremoniell rensing å gjøre. Det er en god samvittighetsbekjennelse til Gud med grunnlag i oppstandelsen fra Gud. Så det er en god samvittighetsbekjennelse.
Det er noe du må bekjenne. Og så sier han, det her vil jeg ha frem med her, det som nå frelser dere i sitt motbilde, dåpen.
Motbilde, da. Ordet for motbilde er egentlig bilde. For det her er typos. Det er egentlig det er samme ordet som er brukt for det er bare et bilde på. Så når det står motbilde på norsk her, så er det ikke da at det er noe motsatt. Det er bare det er et bilde på. Så han viser til Noas ark og disse tingene, så snakker han om at det her er et bilde på dåpen. Vattnet som var dommen over verden frelste de som var i arken. Så det er en frelsende kraft. Fordi de var i arken, så de som er i Gud, de som var lydige mot Gud, det var frelser for det i dåpen. Så han bruker ordet frelser her. Altså det er frelser i dåpen. Ja? Det er god luthersk lære, ikke da? At det er frelser i dåpen. Men da må vi forstå hvorleis og på hva måte det er frelser i dåpen. For det er ikke frelser i dåpen på den måten at den som blir døpt automatisk blir frelst. Da bryter vi absolutt alt som det Nye Testamentet lærer oss om hvorleis du tar imot Jesus og blir frelst. For da skjer nemlig ved at du hører evangeliet og kommer til tro. Og på grunnlag av den tro som kommer i hjertet når du hører evangeliet, gir en trosrespons til Gud i å bekjenne Jesus som Herre når du tror at Gud reiser opp fra de døde. Av nåde er det frelst ved tro. Men hvordan kommer tro? Tro kommer ved at du hører. Og Paulus, han går enda til så langt og sier at for han snakker om det her i Romerne, jeg tror det er kapittel 10, men han sier at hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Han, hvordan kan de kalle på en som ikke de tror på? Og hvordan kan de tro på en som ikke de har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Du skjønner det? Det er en logikk i alt dette her. Først må noen sendes ut, så må de stå frem, og så må de forkynne evangeliet. Når de forkynner evangeliet til noen som hører på, så ved det de hører, så kan tro, for troet kommer ved budskapen hører, og budskapet kommer ved Kristi ord. Det er sånn tro kommer til du. For tro er ikke noe mirakuløs, noe som plutselig dukker opp i en liten baby, for at det står noen der, og på en måte leser fra skriftene. Det er ikke sånn det fungerer. Det kommer ved at du hører evangeliet forkynt. Og en tro gir en respons. En tro som er gitt deg av Gud i nåde. Men som du selv må gi en respons til.
Helt enkelt. Jeg vet at vi har en lang annen tradisjon i Norge.
i likhet med få andre land i verden, bortsett fra de katolske. Men det er en god samvittighetsbekjennelse med grunnlag i Jesu Kristi oppstandelse for de døde.
Kan vi ta pausen da?
Ja, la komme. Jeg så en ung mann her. Er ikke det?